Първият разговор в неделя 150 е с доктор Иван Маджаров. Той е председател на Българския лекарски съюз. Добър ден, доктор Маджаров.
Добър ден на вас и на вашите слушатели.
През седмицата Лекарския съюз подписа анекса към рамковия договор за 2018, с който се повишават цените на някои клинични пътеки. Бяха откроени така педиатрията, неонатологията, пулмологията. Обяснете какво означава това повишение на клиничните пътеки? Как ще се отрази на пациентите?
На първо място това се случва за първи път по средата на годината да се променят цени на клинични пътеки. Важно е да се отбележи. Какво ще се промени за пациентите? Разбира се, желанието на всички нас е да има лекари и специалисти по здравни грижи, които са удовлетворени от работата си, от своето заплащане. По този начин пациентите ще почувстват една по-добра грижа и ще имат по-добър достъп до лечебните заведения.
Но това не означава край на табелките, няма направления на вратите на личните лекари, нали така?
Да, всъщност не се отнася за извънболничната помощ като брой направления, но там трябва да отбележим, че в първото тримесечие и сега очакваме да получим резултатите за полугодието, има дори неосвояемост. Затова наистина настояваме да се раздадат възможно по-голямо количество направления към общопрактикуващите и към специализираните кабинети, за да се подобри достъпа на пациентите до кабинети, не само до болници.
Има ли връзка между увеличението на цените на клиничните пътеки в педиатрията, например, и очакване за по-добра грижа за децата, които имат нужда от медицинска помощ?
Аз твърдя, че грижата към децата не е страдала, особено от колегите педиатри. По принцип, за да си педиатър, това е кауза да се занимаваш с деца, които в момента са болни и не се смеят и не се радват. Но при всички положения ще се отрази върху самочувствието на самите лекари и специалисти по здравни грижи. Така поне се надяваме, защото дълги години бяха пренебрегване и резултатът от това беше, че все по-малко хора желаяха да специализират педиатрия. Има цели региони, в които, особено пък в неонатологията, има областни градове, в които много трудно може да намериш специалист неонатолог.
Да, тя болницата в Ямбол, колкото си спомням, съвсем наскоро започна отново да приема пациенти в неонатологията, понеже няколко месеца нямаше кой да работи там.
Работата с деца е изключително неблагодарна, защото изискват много грижи. В същото време темата е чувствителна, родителите се притесняват, когато детето дори и на пръв поглед леко заболяване да има. Така че аз не смятам ние да спрем с това увеличение на цените на пътеки. Ще имаме и други предложения, не само по цените, а и по организацията на работата в педиатрията. Трябва да се променят някои неща корено.
Тези по-високи цени на клиничните пътеки, доктор Маджаров, ще подобрят ли състоянието на областните и на общинските болници?
Ние от Лекарския съюз не разглеждаме болниците по техната собственост или по местоположението, което се намират.
Да, въпросът е, че някои от тях са в много тежко положение.
За всички положения се съобразихме с това какъв е профила на пациентите, които посещават тези лечебни заведения. И наистина до голяма степен пациентите в едни такива болници са от първо и второ ниво педиатрия, защото това са масовите заболявания при децата. Не случайно и другите клинични пътеки, които се повишават на цена, са точно пътеки, които се работят в тези ниски нива болници. Отново, за да може да се даде глътка въздух, но пак подчертавам, парите при всички положения се получават, ако има пациенти. Ако пациенти изберат да посетят това лечебно заведение, по никакъв начин повишението на цени не може да доведе автоматично до по-високи приходи в дадена болница, ако по принцип няма желаещи да се лекуват в нея. Механизмите би трябвало да са други по линия на Министерството на здравеопазването за подпомагане на тези региони, в които е необходимо да има лечебно заведение, но всъщност няма достатъчно население, за да осигури достатъчно приходи.
Да, като говорим специално за регионите с по-малко население, се сещам за Видинската болница. Там докторите поставиха ултиматум, нали така? Заплашиха даже, че ще спрат работа. По какъв механизъм според вас? Знам, че вие сте председател на Лекарския съюз и Това вероятно ще кажете е работа на министерството.
За съжаление няма бързи рецепти, които да могат да решават проблеми натрупани през годините. Тези симптоми, ако мога да ги нарича така, са наблюдавани в продължение на повече от 10 години, обезлюдяване на региона, кадрово, все по-малко лекари и специалисти по здравни грижи в тези болници, все по-малко пациенти. Стига се до момент, в който е ясно, че не се усвоява дори бюджета, който е отпуснат като стойност на болницата. И сега в момента не смятам, че има абсолютни решаващи ситуацията спешни мерки, но при всички положения трябва да се обърне внимание и по линия на наредба 3, която министъра се анонсира за отдалечени региони и за спешна помощ, би трябвало да се помисли за това как тези хора да бъдат да се задържани на работа, защото ако те си тръгнат, означава, че областната болница ще затвори на цяло.
Какво ви казват вашите колеги, доктор Маджаров, понеже те всичките са членове на Българския лекарски съюз? Какво ви казват лекарите от тези малки болници или болници в населени места, които се обезлюдяват?
Те споделят точно това, което ви казваме в момента. С болка наблюдават как с годините, всяка година все по-малко приходи, все по-малко приходи, заплатите остават на същите нива, в някои случаи дори не се изплащат на време, когато лечебното заведение изпитва, има големи дългове, изпитва затруднения. И в интерес на истината, винаги сме имали сигнали и сме запознавали министъра, който е в момента с тези проблеми. И тази година, мисля, че беше февруари месец, направихме обиколка. Аз лично ходих в Северна България заедно с колеги и се сблъскахме със същите проблеми. Тези проблеми не са само на Видин, във Враца е по същия начин. Много региони в Северна България страдат от липса на персонал, което автоматично води до липса и на достатъчно приходи. Съответно, останалата част от персонала пък не може да получава заплати. Аз категорично съм за това, че там, където болницата е единствена и осигурява населението като единствено болнично лечебно заведение, трябва да получава подкрепа от държавата. Няма друг начин, по който да осигурим на населението, но макар и чрез преструктуриране и промяна на профила на отделенията, трябва да има лечебно заведение, което да отговаря на пациентите, които заболеваността, която има на населението в дадената област. Не можем да ги оставим на това, което като посещаемост от пациентите се скарба, защото е явно, че просто защото няма достатъчно пациенти, не само пациенти, а жители в дадена област, затова болниците страдат. От друга страна, дори и малкото количество, малкото население там заслужава, не само заслужава, твърдо има права, като останалите жители на България и трябва да му бъдат осигурени в областта на здравеопазването.
Знаете ли, сещам се за думите на професор Георги Михайлов от БСП от преседмицата, който каза, че включително и лекарите, а и медицинските сестри, които също протестират, това също трябва да припомним, искат системата да рухне, за да бъде изградена наново, само че Министерството на здравеопазването я държи на изкуствено дишане.
Вижте, аз не бих казал по този начин, защото какво означава да рухне, само защото някъде има проблем. По-скоро трябва да решаваме проблемите в тези региони, защото да кажем, че трябва да рухне система, която осигурява високо качествено медицинско обслужване в останалите части на страната. Тогава какво казваме за регионите, в които има добре работещи лечебни заведения и болнични, и за извънболнична помощ има може би най-добрият достъп в Европа за пациентите. За мен да се твърди, че трябва да се разруши цяла система, за да решим проблема в една област, не е правилно. По-скоро, нека оставим тези, които работят добре, да работят, защото истината е, че тази система, която в момента ползваме, тя пък доведе до разкриването на изключително високотехнологични отделения и в държавни, и в частни болници, дори и в някои общински, в големите градове. Разбира се, това, че не се отчете факторът за малките общини, че тази система ще доведе до големи проблеми там, е съвсем друга гледна точка. И аз пак повтарям, там трябва да имаме специално внимание, без да разрушаваме цялата система, трябва да преструктурираме отделни за лечебни заведения, като осигурим и на колегите достойна работа и заплащане, и на пациентите, които живеят там, лечебно заведение, до което да могат да се обърнат.
Да, да, обаче, доктор Маджаров, система, здравна система, в която болниците, които са подчинени на здравната каса, я съдят, за да им плати над лимитната дейност, очевидно нещо не работи както трябва, нали така?
Това не е част от модела, който е заложен преди вече приблизително 20 години, 19 години. Там законодателят не е предвиждал, че някой ще се позволи да не заплати извършена медицинска дейност. Незаплатената надлимитна дейност, заради която болниците съдят касата, беше приумица отново на едно ръководство преди 2-3 години. И ние тогава повтаряхме, че
ръководство на касата имате предвид.
Това, защото ще пострадат най-много слабите. Тези, които са силни, ще преживеят и ще продължат да лекуват. На тези, за които всеки лев е важен и имат 50 000 лева над лимитна дейност, тези 50 000 са достатъчни да не могат да изплатят заплати и да се стигне до положение, в което напускат лекари и медицински сестри. Така че това не е недостатък на системата, това е приумица на някои хора, които решиха, че могат да ни заплатят нещо, което ние сме произвели със своя труд.
В този смисъл има ли проблем според вас в здравната каса в момента? Питам ви.
В момента ние имаме изключително голямо разбиране в здравната каса по този проблем. Те се намират в същото положение, както и Министерството, защото трябва да решават проблеми, които са наследени от миналото. Доктор Дечев, доколкото съм запознат, вероятно и вие, вече на няколко заседания на Надзорния съвет поставя този въпрос, защото той се превръща вече не само в проблем на болниците, той се превръща и в проблем на НЗОК, когато се окаже, че в един момент от 153 милиона, заедно с неустойките и лихвите, може да се стане да стигне и 200 милиона, да, които отново ще трябва да се платят от здравни вноски. Не бива да си правим, аз искрено се надявам в бъдеще да не ставаме свидетели на такива експерименти от страна на отделни хора, защото това е на гърба на цялото население. Цялата система по този начин страда с добрите мотиви. Ама видите ли, ние имаме този разход в НЗОК, за това няма да ви заплатим. Само че аз би го казал по друг начин. Нали парламента в края на всяка година гласува бюджет, с който твърди, че е достатъчен за да покрие разходите за здравеопазване. Ако не е така, тогава трябва да се каже ясно на населението, този бюджет не е достатъчен и ще трябва да се измисли друг вариант, по който да се заплаща. И да се контролира. Не може да оставиш цели отделения, цели клиники да работят, защото на нас не е ясно, че има клиники, които не могат да спрат да работят в България и вие ги знаете всички. В големите областни болници, в университетските, в големите градове, където изобщо не могат да си помислят даже, че ще върнат пациенти. И тези болници трупат дългове за това, че някой е казал, няма да заплатят дейността. Ама това доведе до сегашното състояние. Сестрите са на улиците, лекарите са на прага да излезат на улицата, ако продължаваме по този начин да твърдим, че няма да заплащаме дейност. Ние от Лекарския съюз имаме доста предложения, с които бихме могли да оптимизираме системата. Готови сме да участваме в всички предложения за контрола, макар че тази дума вече доста се изтърка. Но преди всичко желаем да си признае, че извършена дейност трябва да бъде заплатена. Така както всеки производител на някакви блага очаква да му бъдат заплатени, така и лекарите и специалистите по здравни грижи, защото на много места трябва да ви кажа, че за тази незаплатена дейност не са получили възнаграждение и работещи. Не само не са разплатени, да речем, консумативи медикаменти.
Понеже от известно време, от няколко минути, говорим за пари, да ви попитам, Лекарския съюз смята ли... Ало?
Малко слабо ви чувам.
Казвам, от няколко минути говорим за пари и в този смисъл искам да ви попитам, Лекарския съюз, да очакваме ли, че ще излезе с позиция, в която да предложи увеличаване на здравните вноски? Понеже е очевидно, че парите за здравеопазване, колкото и да се увеличават, са далеч от в абсолютни стойности, разбира се, от средните за Европейския съюз.
При всички положения, увеличението на здравната вноска е едно от предложенията, които постъпват от различни страни за решаване на проблема. Ние не смятаме, че точно увеличението на здравната вноска, с която ще натоварим отново тези, които плащат редовно, тези, които и в момента не плащат здравни осигуровки, ще останат в страни, ще реши кардинално проблема. Аз лично мисля, че едно съвсем малко неотежняващо населението, защото България е бедна държава, доплащане би повишило отговорността на всеки от един от нас като пациенти към своето здраве. И тогава ще намалим до минимум възможността някой да се възползва от нашите вноски, за да отчита някаква дейност. Защото ние от Лекарския съюз не отричаме, че има и такива неща, но защитаваме тезата, че са много повече тези, които работят честно и на световно ниво и правят злоупотреби.
Тоест...
Така че по въпроса за повишената вноска, ние имаме решение от миналата година, още на управителя, че не това точно е наложащо в момента да натоварим работещите и гражданите на България с допълнителна вноска.
Тоест да ви разбирам, че клоните по-скоро към това да се съгласите с тезата, предложена, лансирана още в края на миналата година, ако си спомням добре от министъра на здравеопазването, че е необходимо нещо като допълнително здравно застраховане.
По тази тема ние имаме категорично мнение. Не искаме да се натоварва задължително с допълнителни вноски този, който и в момента плаща големите вноски. Желаем да се каже какво може да се плати с този пакет, с тези пари, какъв пакет от дейности. Останалото, за което не може да се плати със средствата, които НЗОК събира, би трябвало да бъдат в отделен пакет и да се финансират с доброволни вноски, застрахователни вноски от гражданите или пък всеки кой както реши. Така ще отворим пазара и за доброволните застраховки. В момента има такива застраховки и никой не ги ползва, защото няма защо. Защото в наредбата е казано, че всичко, което е включено в тази наредба, е безплатно. И всъщност не стига в парите, за да се покрият тези нужди, които са описани в наред на министъра.
Добре, а вие имате ли информация? Вие сте от хората, които предполагам сравнително често контактувате с министъра на здравеопазването. Имате ли информация кога ще бъде подложен на гласуване евентуално евентуален нов модел на здравеопазване?
Информацията, която имам за предложенията, които се очакват от министъра, са толкова, колкото всички останали. Това, което научихме от изявлението от самия него, той каза, че може би в края на юли или в края на август, не знам точно кога, ще изнесе информация. Не мога да ви дам допълнителни сведения.
Другата седмица обаче започва господин Кирил Ананиев обиколка в страната, в областните болници. Там ще представя новата методика за образуване на разходите за персонал и работните заплати. Това според вас ще реши ли поне частично проблемите, които и вие засегнахте преди малко?
Ами, аз разглеждам тази обиколка като нещо, което би трябвало да направи собственика, защото той е представител на собственика на държавата в тези болници, и да отиде на място и да се увери как точно се управляват, каква част от средства заделят за заплати и за възнаграждения, каква част за друго нещо. За съжаление, аз имам информация, че има болници, в които контрработна заплата достига 70%, което е толкова много, че показва, че каквато е методика да предложи някой да се приложи в това лечебно заведение, няма да има ефект, защото реално е стигнат тавана. Ако плащаш 70% от приходите за заплати, с какво ликуваш, в крайна сметка, се пита? С какво покриваш другите разходи на болниците? За мен лечебно заведение, което е стигнало до 70% и повече от фонд работна заплата, е в изключително тежко положение.
И какво е нужно? Помощ от държавата?
Моля?
И какво е нужно, казвам в такива случаи? Помощ от държавата?
Държавата няма право да дава директни помощи, защото такива са директивите. Но при всички положения може да вземе мерки по отношение на начина, по който се управляват тези лечебни заведения и от тяхното преструктуриране. Различни са проблемите във всяка болница. Не може да се обобщат по един начин. Някъде е свързано с това, че има проблеми с кадрите, на други места става въпрос за менеджерски проблем. Затова казвам, че тази обиколка на министъра смятам, че е полезна. Той ще научи от първа ръка точно какво се случва, а не само да получава от статистическите данни, които получава като таблици.
И понеже да ви върна на клиничните пътеки, понеже увеличението сега е с около 10%, нали така? на клиничните пътеки. Има ли вариант то да се, да се случи ново увеличение през септември, каквито заявки бяха дадени?
Всъщност 10% е само на някой. На педиатричните е с 20% и с 30%. Увеличение на клиничните пътеки от септември нататък, при положение, че имаме икономии, защото аз ще припомня само, че за първи път тази година записахме в рамковия договор, че ще проследим какво се случва към 30 август и ако има икономии, тези икономии трябва да се разпределят с съвместно решение между Лекарския съюз и Надзорния съвет. За съжаление, наличието на над лимитна дейност ни кара ние на първо място да поискаме да бъде разплатена част от нея, от тази надлимитна дейност, а с увеличението на бюджета на НЗОК за следващата година да преговаряме за повишение на цените в останалите специалности, в които сега нямаме за решение. Тази година отново се очаква според макрорамката на бюджета да има увеличение на бюджета на НЗОК и това увеличение би трябвало да отиде изцяло за повишаване цените на пътеките, както и за повишаване цените на прегледите в доболничната помощ.
Тоест приоритет на Българския лекарски съюз ще бъде да бъдат разплатени над лимитните дейности на болниците, ако има икономии.
Да, аз пак ще повторя, това вече е приоритет на, и на НЗОК, и на цялата държава, защото в крайна сметка на фона на средствата, които се отделят и за други дейности, за щастие държавата, нашата държава в момента не е в плачевно финансово състояние и колкото повече отлагаме разплащането на тези пари, толкова повече вкарваме в рецесия слабите лечебни заведения. Точно тези, които са най-слаби, общински и областни, те чувстват най-тежко тази неразплатена дейност. И ние ще бъдем настоятелни в това отношение.
На мен, знаете ли, сега като си говорим за тази надлимитна дейност, която е около 200 милиона, веднага ми идва на ум, че има сигнали от страна на управляващите, че парите за новите изтребители, които ще бъдат някъде около 2 милиарда лева, ще бъдат платени от резерва. Вие говорили ли сте с министъра на здравеопазването, който всъщност е и финансист, грешката е вярна, дали не могат да бъдат отпуснати пари от резерва?
Финансиране на самолети е нещо, което е също необходимо за нашата държава. Това е ясно. Не може държавата да не влага средства в отбрана. Въпросът е в това, че на фона на закупуването, аз пак повторям, според данните, които всички имаме, държавата не е в тежко финансово състояние. Има добра събираемост за приходната част на бюджета. Така че, след като можем да си позволим да закупим самолетите с средства от резерва, тази сума, дори ние от Лекарския съюз не настояваме да бъде заплатена изведнъж. Тя би могла да се заплати в следващите две години, но е необходимо само да се сключат споразумение с лечебните заведения. По този начин те ще получат една сигурност. Ще могат да преговарят с кредитори, ще могат да преговарят с доставчици на консумативи за това, че ето видите ли, сега не мога да ви платя цялата сума, но ще получа в следващите няколко месеца или в следващата половин година средства, които не са ми изплатени от минали години, ще могат да се разплатят. Така че дори да не е наведнъж тези 170, 80 или 200 милиона, достатъчно е да се приеме решението, че окончателното решение, смятам, че вече има доста гласове, които твърдят същото, да се изплати.
И последно, доктор Маджаров, като лекар, вашето мнение във връзка с смъртта на 6-годишното дете, което загуби битката с рака, но в около целия случай останаха съмненията за административния капацитет на хората в здравната каса, които поеха работата на фонда за лечение на деца.
При всички положения е много неприятно и абсолютно трагично е такова стечение на обстоятелствата, при което почива малко дете. Аз лично мисля, че което и да е лечебно заведение, което има право да лекува такъв тип заболявания, би трябвало да лекува и да осигури терапията за лечение на това дете и на който е пациент с онкозаболяване. И не би било правилно да му се връчват фактури на близките за непосилни суми. Тези пари, дали иначе, държавата трябва през НЗОК да ги осигури. И когато се направят всички необходими процедури, лечебното заведение щеше да си ги получи. Що се отнася до НЗОК, винаги когато има някакво преструктуриране, преместване на една структура от едно подчинение на друго, вероятно има времен период, в който трябва да има някаква адаптация. Аз не бих се позволил да обвинявам в некомпетентност точно служителите на НЗОК. Вероятно става въпрос за все още недобре сработили връзки. За мен лечебното заведение, което приема пациента, трябва да положи всички усилия и след това да се търси средствата по реда, по който е разписан в нормативната уредба.
Да, остава ни да се молим и да се надяваме, че няма да има повече такива случаи, в които, особено когато говорим за деца, да умират, защото някъде нещо в системата не е направено както трябва. Благодаря на председателя на Българския лекарски съюз Иван Маджаров, гост в неделя 150.